Velkommen til Panserkassen. I dag skal vi høre første del af en serie om kampvognes indsættelse i Enhanced Forward Presence, EFP, i Estland. Vi skal tale med bataljonschef i panserbataljonen, oberstløjtnant Christian Kold, om det strategiske og operative aspekt i den snarlige udsendelse. Velkommen til. Oberstløjtnant Christian Kold, velkommen til Panserkassen. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, tak for det. Jeg er indkaldt til Jyskadergrundermænd i 1994, og jeg har trådt mine barnesko her som soldat også, blev også udvalgt til at komme på sergeantkursus, og har så været værnepligtig sergeant. Så det brugte jeg de første par år på, og blev så også udvalgt til at gå på officerskole, og var heldig at komme tilbage til regimentet, der er vi så i 99. Og har så været delingsfører og uddannet støtteofficer og næstkommanderende i opklaringsgastronerne, vi havde her dengang. Og efter mit føringskursus, som det hedder i dag, kom jeg igen tilbage til regimentet, og var heldig at blive underordningschef faktisk i de første rigtige HBU-enheder, vi havde dengang. Og skulle lave det til det, der nu der hedder HAU, altså reaktionsstyrkeuddannelsen, og tog så den eskadron med til Irak som en spejdereskadron. Og der er vi fremme i 2006. Og efter det forlod jeg så regimentet og havde en del år ude i Karp i det, der hedder Herrens Operative Kommando og Herrestaben og Herrekommandoen senest. Så jeg har en del erfaring derudfra i forskellige roller, primært internationale indsættelser og i det, der hedder udvikling. Og i den forbindelse var jeg så været så heldig også at have 4 år i USA i en forbindelseofficerstilling med noget, der hedder Training and Doctrine Command, som er den amerikanske hærs udviklings, hvad kan man sige, afdeling. En kæmpe stab på over 1000 mand, hvor man sidder og tænker fremtid og udvikling af kapaciteter og koncepter og sådan nogle ting. Og så har jeg så været heldig efterfølgende at arbejde lidt med noget så spændende som Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, som er jo en digitalisering af vores føringsplatformer. De sidste par år har jeg været en tur forbi Bornholm faktisk, som stabschef derovre i opklaringsbataljonen, og så fungerende chef i uddannelsesbataljonen her ved regimentet, og er nu endt som chef for panserbataljonen. Så lidt rundt omkring, men også meget centreret omkring Jyske Dragonregiment.
Ja, det lyder egentlig lidt som om, at faktisk er hele din karriere har egentlig ret passende sådan draget dig hen til den her stilling, du har i dag med at skulle tage og udsende nogle kampvogne i virkeligheden. Men er du egentlig mest kampvognsmand eller mest opklaringsmand?
Ja, man kan sige, at jeg har brugt mest tid på andre platforme end kampvogn, så på den måde er jeg jo måske mere opklaringsmand, end jeg er kampvognsmand. Men i den gamle organisation opklaring, der havde vi jo kampvogne i. Som delingsfører, der havde man blandt andet 2 kampvogne i deling, som man indsat. Som næstkommanderende, der havde man altså ansvar, kan man sige, for alle kampvogne i enheden sammen med den skydeinstruktør, som havde det primære ansvar. Og som uddannet støtteofficer har jeg også været med til at lave skydeperioder og alt det her for kampvogne. Så jeg kender indsættelsen af kampvogne, jeg kender logistikken omkring den og alle de her ting. Det er ikke fremme for mig. Jeg har også været i en kort periode, før jeg gik på officerskolen, signalbefalingsmand i den gamle 2. kammeroskastron, 2. bataljon. Og det var også interessant, og der fik jeg også et rigtig godt kendskab til, hvordan hverdagen er i en eskadron, og alle de her øvelser, man tager på, og hvordan jargonen er, og hvad man går og bruger tid på imellem aktiviteterne ude i terrænet. Så alt i alt, selvom jeg ikke har meget tid på kampvognen, så har jeg brugt mange år omkring kampvognen i hvert fald.
Inden vi kommer til sådan den egentlige deployering af vores kampvogne, vil du så ikke fortælle lidt om den strategiske baggrund derfor? Altså, hvad er Enhanced Forward Presence, eller EFP, som vi normalt siger for en størrelse?
Det er jo i første fremmest et NATO-initiativ, som skal forstærke alliancens forsvarsevne, eller afskrækkelsesevne i Baltikum, hvis man kan sige det sådan. Der er sådan, NATO, de besluttede at etablere den her fremskudte tilværelse på et topmøde i 2016. Og sådan lidt populært sagt, så kalder man det sådan en snubletråd, hvis man forestiller sig, at hvis nogen forsøger at trænge ind på et område, så går der et alarmblus. Og det er jo ikke, fordi man ikke vil opdage, hvis nu Rusland for eksempel vil angribe de baltiske lande, Men det er jo nogle små nye NATO-lande, som måske ikke har følt sig 100% sikre på, at NATO faktisk også ville dukke op, hvis der skete noget. Og hvis så skubbe de her NATO-styrker frem fra forskellige NATO-lande, så tænker man et eller andet sted, at hvis først at Danmark, USA, England, hvem der må være derovre, de også har noget at klemme, så er der i hvert fald ingen anden mulighed, end at NATO lige griber ind. Så det er på den måde også en måde at berolige de små baltiske lande og garantere dem, at vi står sammen om klubben her.
Men hvorfor er det nødvendigt med det her initiativ?
Der var jo den her russiske aggressive adfærd i blandt andet 2014, hvor vi havde Krimkrisen og begyndte krig i Donbass, i Ukraine og alt det her, hvor man fra NATO's side sagde, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget, hvis det her det fortsætter på den østlige flanke, så går det galt. Vi er nødt til at lave en afskrækkelse, som kan mærkes. Man havde selvfølgelig nogle NATO-styrker, der var klar til på højt beredskab at gå ud og reagere på sådan ting. Men man har sat sig ned og analyseret situationen og så sagt, at vi skal øge beredskabet, vi skal hurtigere kunne komme ud. Og måske vil det allerbedst være i nogle dele allerede at være deployeret på forhånd, for at få en afskrækkende virkning, der er så afskrækkende som overhovedet muligt.
Men hvad består EFP af?
Jamen, i forhold til de baltiske lande og så Polen, som jo ligger i samme område, der er der skudt fire multinationale kampgrupper frem. Altså Estland, Letland, Litauen og så i Polen. Og hver kampgruppe består af op til 1.000 soldater. Den kampgruppe, som kammerskronen skal udsendes i Estland, i den, der deltager Storbritannien, Frankrig, Danmark, og jeg tror også, der er et lille islet af kapaciteter for Island, faktisk.
Danmark har jo bidraget med forskellige enheder i EFP over en længere periode, men hvad har været baggrunden for at sende kampvognen afsted?
Jamen, når man indsætter et bidrag, så sker der jo sådan en proces, hvor der bliver en militærfaglig indstilling, og Folketinget skal tage beslutninger og sådan noget, så det er selve processen i det. Hvorfor man vælger at sælge kampvogne afsted, og hvorfor man gør det nu, der er en del af svaret nok, at det er nu, vi er klar. Vi har lige fået opgraderet vores kampvognsflåde fra det, der Leopard 2A5 til 2A7, og vi begyndte at modtage de første kampvogne for et par år siden, og der har så været en indfasningsproces af de nye kampvogne, og vi er nu der, hvor den første skadron er klar på den nye platform, og man kan jo sige, at der sådan kampvogne afsted, det er jo et stærkt signal. Allan lige er den mest slagkraftige platform, vi har i her internationalt. Så derfor så tænker jeg, at det er nu, hvor kurerne det krydser hinanden, at vi er klar, og at man er kommet dertil, at signalet måske også skal være en lille smule stærkere, end det har været.
Men altså, inden I kan komme endeligt afsted, så har I jo skulle øve jer, og I har været i Polen?
Det er korrekt. Som en del af uddannelsen for 2. skadron og deres rutinering, der har skadronen deltaget i en større øvelse i Polen, der hedder Defender Europe. Og det er en stor øvelse, som faktisk er en del af et større øvelseskompleks, men der er blandt andet sådan det, vi kalder en live-ex-del af den her, hvor forskellige lande deployer til et større øvelsesområde, der drasker på Morsk nede i Polen, hvor der både er terræn til at køre og lave almindelige øvelser og træning i, men også flere skydebaner, hvor man kan lave sammenskydninger af sådan en større karakter med både kamphelikopter, artilleri, kampvogne, infanterister og den slags. Det var en god øvelse for eskadronen, ikke bare det rent, hvad kan man sige, militærfagligt, der foregik på selve øvelsen, men hele deployeringsfasen, hele det med at skulle få kampvogne til en havn for sejl afsted, få dem landet i et nyt sted, bevogtet, flyttet af landevej til et sted for eskadronen at bo i en teltlejr, var det her, men at bo under nogle andre forhold sammen, at skulle samvirke med enheder fra forskellige lande, i øvrigt på den øvelse med den britiske battlegroup for King Royal Hussars, som de skal være sammen med i Estland nu her fra om en måned. Alt det her det sammen gjorde, at det jo faktisk var den perfekte mission rehearsal exercise, som man siger, altså en slags tilvænning til den udsendelse, de har til at stå lige foran sig på alle måder. Så ikke bare selve øvelsesdelen nede i Polen gav noget, men med hele oplevelsen som sådan.
Mens i Polen, så skal I også gennemføre en, jeg skal kalde det en show of force skydning. Kan I lige prøve at fortælle om den?
Jo, som en af de afsluttende aktiviteter på øvelsen, der var der sådan en slags skydning for VIPs, kan man sige, hvor man så netop, der er jo lidt en show of force, også viser, hvad kapaciteterne kan. Og der var flere af de nationer, der har deltaget i øvelsen til stede. Amerikanerne var der med deres Abrams-kampvogn. Den første dag deltog briterne faktisk også med deres Challenger under indøvelsen, men deltog ikke selv i skydningen. Polske enheder var der med deres Leopard 2A5 PL, tror jeg den hedder. Og de havde også et kompagni med BMP, og der var noget ZSU luftværn, og der var helikopter, både Apache, og jeg tror også, der var Heine en af dagene, og lidt Astrid i. Så der var en sådan en samvirket skydning, hvor vi også fik lov til at deltage med eskadronen. Vi havde ni kampvogne med. Og skydningen består sådan et grovt træk i, at der er en udgangslinje, der bliver holdt af den her eskadron af amerikanske Abrams i den ene side, og i den anden side af de her polske BMP, og der bliver skudt og braget derudaf. På et tidspunkt bliver der sprængt nogle gennemgange i nogle minefelter i begge sider, og så skyder man de polske Leopard 2 og 5 frem foran amerikanerne, og de danske Leopard 2 og 7 frem foran de polske BMP'er. Og angriber så frem på linje nu omkring 18 Leopard 2'er med, 25 meter imellem 18 kampvogne hen over sletten, der bare buller og brager derudaf. Og det var et syn, der indgød ære og frygt. Der blev helt stille blandt publikum, og der var bare skudafgang, brag, træffer glemt, røg, damp derudaf, og der var helt stille i et par minutter, indtil de nåede ud af speakeren, brød af stillheden og forklarer, at nu er de ved at være fremme ved den næste faselinje, og man kunne se folk sådan, nå ja, det er rigtigt, vi er jo egentlig her og står og kigger på det her, men det var sådan, det var et helt specielt syn, vil jeg sige, og en fed oplevelse, og jeg tænker også for drengene i kampvogne, noget som de måske ikke kommer til at prøve igen, på den måde der. Og selvom det var måske lidt sådan opstillet, så var det i hvert fald noget, der gjorde et kæmpe indtryk på både publikum, men i virkeligheden også på mig. Man fik sådan en association til, hvad ved man, et eller andet slag ved Kursk, eller et eller andet, hvor man ser kampvognene buller ud over et åbent terræn og bare slagt løs på hinanden. Så ret imponerende og en helt speciel oplevelse.
De blev også certificeret på øvelsen, men hvad består sådan en certificering af?
Det er jo taktikinspektøren i hæren, som forestår den her certificering, og i virkeligheden til sidst ender tommelfingeren op eller ned. Og til at hjælpe sig med det, der har han jo tjenestegrænsinspektøren for kamptropperne, som i virkeligheden kommer fra Slesvigske Fodregiment, og hans kontrolstab blandt andre. Og sådan en certificering består så af, at der er en række områder, hvor man på forhånd har defineret, at der skal en given enhed være dygtig, eller i hvert fald kunne løse opgaverne til et eller andet niveau. Og så kører den her kontrolstab ud og kigger på det, og det kan være i form af, det kan godt være en længere proces, det kan være nogle kontrolbesøg, kontaktbesøg, hvor man måske starter med at sige, hvad har I egentlig planer for dem? Okay, så skal vi måske så kontrollere i forhold til det, og hvad siger direktivet, hvad siger befalingen for indsættelsen, om så kontrollerer vi de elementer i forhold til det, og så på de her tidspunkter løbet over. I det her tilfælde var Defender jo så en af de større aktiviteter, hvor man virkelig kunne se eskadronen indsat, og også derfor havde mulighed for at kontrollere præcis, hvor dygtige de var til forskellige discipliner. Og i det her tilfælde i Polen, der kom der så også et par folk ned fra TICA der, som vi så støttede med vores egen kontrolstruktur. Der var man så ud og kigge på eskadronen indsat primært hen over en 3-dages øvelse sammen med den britiske balletklub, som de skal jo være en del af i Estland, og kigge på, hvad de lavede af aktiviteter ude i terrænet. Så det var simpelthen frem med kontrolskemaet, lidt ligesom om det så var en førstehjælpsprøve i virkeligheden, hvor der levede man op til den her adfærd, ja nej, point. Og så melder man så tilbage samlet sit efterfølgende og siger, okay, er det så godt nok, eller hvad? Det er jo så mit indtryk, at hele den her kontrolvirksomhed, der foregik i Polen, der bare er en del af flere forskellige input, der så leder frem til den samlede beslutning i virkeligheden, om man er certificeret eller ej. Så certificeringen var som sådan ikke overstået i Polen, men det var et meget, meget vigtigt element og en stor del af det indtryk, der skulle leveres i forhold til, om man kunne sige, at det var certificeret. Og det gik over alt forventning.
Så det er vores egen folk, der certificerer, og så melder man ind i NATO-strukturen, at vi melder nu klar?
Ja, i det her tilfælde var det tale om en dansk certificering. Og for vores egen folk, så er det jo så helt oppe i toppen af herledelsen, at man tager beslutningen om det er godt nok eller ej. Men det er korrekt. Andre missioner kan det måske være en NATO-certificering, hvor det er et samarbejde i forhold til, om enheden er god nok. Der er blandt andet noget, der hedder Kreval og andre former at certificere på.
Så hvad er det for nogle delelementer, de for eksempel kunne være ude at kigge på?
For eskadronen kunne det jo typisk være, hvordan optræder de i BSO, altså beredskabsområde. Hvordan klarer de sig under kampforstilling, eller i forbindelse med et angreb frem, eller en fremrykning. Typiske elementer af en indsættelse, som man ville kunne se, også i Estland, i forhold til en russisk aggression for eksempel. Så man er sikker på, at de faktisk er dygtige nok, så frem der skulle ske noget.
Men der er jo en masse øvelser, træning og uddannelse, der går forud for sådan en certificering. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, i takt med, at de har fået udleveret kampvognen, er de selvfølgelig kommet mere og mere ind på platformen og fået mere tid i kampvognen hen over efteråret, sidste år, foråret i år. En del af deres forberedelser har selvfølgelig været i underafdelingsregi, hvor eskadronen selv planlægger enhedsuddannelsesdage og øvelser her i Holstebro eller i Oksbøl typisk, skydeperioder, hvor man jo igen starter i det små og hæver niveauet fra enkeltvogn op over deling til eskadronen. Udover det, så træner vi jo, det er uanset om vi har kampvogn eller ej, så træner vi også meget i simulator, og de har også brugt rigtig mange timer i simulator i den fase her. Ydermere så havde vi fornøjelsen af at låne en stor engelsk simulator, er det faktisk, nede i Tyskland i Sandelager omkring nytår. Jeg kan ikke lige huske, om det var før eller efter i virkeligheden, men hvor vi havde eskadronen med nede. Og det giver mulighed for i virkeligheden at træne kammeratsoldaterne helt ned fra enkelt mand, altså en kører eller en skytte på vognen, hele vejen op til eskadronchefen og i ramme af bataljonen. Forstået på den måde, at vi jo så havde bataljonsledelsen med, staben med, vi havde nogen med, der kunne spille de andre eskadroner, og et fjerde kompagni, altså et infanterikompagni, som så kunne indspilles i det her computersimulerede verden. Så hvor hele anden eskadron sad i deres kampvogne, så blev de så fodret med input, som om, at der også var eskadroner omkring dem, som de kunne nær med. Og det gav en hel masse, fordi på ret kort tid kan du jo tilbage melde på både enkeltmand, enkeltvogn, deling, eskadronchef. Dermed kan man nærmest komprimere flere ugers uddannelse til en uge, og på den måde få en hel masse udvikling med sig ud af det. Så alt er en god oplevelse, som sammen med alle de andre ting har flyttet eskadronen rigtig meget fremad, og gør, at de er klar til at tage afsted. Ingen tvivl om det.
Nu er det første gang siden Balkantiden, i virkeligheden, at vi udsender en hel kampvognseskadron i internationale tjeneste, altså med kampvogn i hvert fald. Vi har haft en deling af sted i Afghanistan, men ikke en hel eskadron. Har det ændret noget i forhold til forberedelserne, altså enten praktisk eller mentalt? Altså det er jo ret historisk på en eller anden måde. Altså om 20 år, så kommer vi til at kigge tilbage på det her og tænke, det var sgu ret vildt alligevel, ikke? Tænker jeg.
Jamen ingen tvivl om det. Jeg følte i hvert fald et historisk mingeshus, da vi stod i Polen med 14 kampvogne for første gang i lang tid, som var fedt for fight. Vi havde en skydning nede med 14 kampvogne på linje, hvor det bullede og bragede ud af. Vi kom faktisk til en situation, hvor vi havde den luksus, at vi måtte efterlade kampvogne i venteområdet, fordi at vi ikke kunne have så mange kampvogne på nogle af de skydebaner, de stillede sig rådighed. Så det at komme op på det antal funktionelle kampvogne og se en eskadron folde sig fuldt ud, det er simpelthen en fornøjelse. Vi kender jo alle sammen historien om eskadronerne, der er sendt afsted på Balkan, og det er jo et eller andet sted sådan, noget, der står som næsten noget heldigt, der også i bataljonens historie. Så det at kunne sende en eskadron afsted igen, det er virkelig noget særligt. Vi har jo heldigvis masser af erfaring, også på Leopard 2-platformen fra ISAF. Jeg tror, det vi havde omkring 13 hold hen over. Nu siger jeg bare noget ISAF 4 til ISAF 17, hvor der var en deling af sted i gangen, og der er jo heldigvis stadig en del personel i bataljonen, som har været med til det og husker det, og som også kunne bruge den erfaring til at gøre eskadronen klar nu her igen, så vi kunne få den her skolen afsted for første gang i nyere tid. Men det bliver virkelig interessant, og jeg er helt sikker på, at vi får en masse god erfaring med hjem fra Estland også, når eskadronen kommer tilbage. Og der vil jeg jo sige, at vi jo lige nu forbereder på, at vi skal sende første eskadron afsted i en tilsvarende mission om et par år. Så vi har brug for al den erfaring, vi kan få, både logistisk, mekanisk, træningsmetoder, og hvordan kampvognen hele tiden kan bære det sig under længere tids anvendelse under de forhold, som der er i Estland. Så alt i andet, så ser vi rigtig, rigtig meget frem til at få skadronen afsted og få de erfaringer med hjem og gøre næste hold klar.
Hvor stort bliver kontingentet egentlig?
Man kan sige, at selve skadronen, som vi sender afsted, den er på omkring 80 mand. Udover selve eskadronen, som normalt i sig selv er knap 80 mand, så har den tilgang af en bjergningsgruppe. Og ellers har den faktisk også tilgang af et ildstøttebidrag, altså sådan et AO-hold, der kan hjælpe med at påkalde tung ild. Så det er sådan godt 80 mand og 14 kampvogne, og selvfølgelig også nogle piranjer og lastvogne og alt det her. Men de indgår jo så i det danske bidrag, som jo også indeholder et NSE og et logistikdetachement, som skal hjælpe med sådan noget som sanitetskøretøjer. Der kan en ambulance med, for eksempel. Der er en logistikgruppe, der kan flytte ammunition og brændstof og sådan noget, og støtte kommandodelingen i eskadronen med det, og forskellige andre små bidrag.
Hvad bliver så kampvognens opgave i Estland?
Kampvognens primære opgave vil jo være at holde sig klar i virkeligheden. Der er jo en afskrækkende virkning i deres blot tilstedeværelse, men ud over det, så skal de jo også ses og høres, og det kommer jo til at ske på øvelser. Jeg forestiller mig, at man også laver noget føringsuddannelse og nogle rekognosceringer i forhold til aktuelle krigsplaner, hvis der skulle ske et eller andet. Så der er jo det med at blive set og hørt, og at dels befolkningen ved, at man er der, men også at potentielle modstandere er helt klar over, at der er nogen, der holder og venter, hvis man skulle finde på at stikke snuden hen over grænsen. Og i alt det her, så handler det jo om at bevare fokus i virkeligheden. Når man ikke har en konkret fjende eller en konkret opgave på den måde, der skal ud og løses hver dag, så handler det om, at det ikke bare bliver sådan en daglig tomrum, men at man bevarer skarpheden, tænker fremad og forudseende i forhold til, hvad kan der ske. Og så ellers holder soldaterne motiveret, passer på hinanden og får det hele med hjem igen og får alle de her oplevelser med hjem igen, som vi talte om før, sådan at vi også som bataljon kan bruge dem til at gøre næste hold klar.
Jeg tænker lidt, at deres deployering sker i sådan lidt et underligt nexus imellem krig og fred. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker nærmest, det er noget af det sværeste. Fordi en ting er at have en meget konkret opgave i forhold til at skulle indsætte sig selv operativt mod en reel fjende. Det er meget konkret til ham, jeg gør. Men det er næsten er det ultimative og det mest skrækkende, man kan forestille sig også. Ikke? Og den anden yderlighed, det er det der med, at man ved, at der ikke kan ske noget som helst. Og et tredje udsatsrum, kan man sige, i alt det her, det er jo netop, at man så måske har en eller anden fredsbevarende opgave, hvor man har nogle faste procedurer, nogle faste patruljer og nogle ting, man gør. Men det her nexus, som du omtaler, det kan være sådan lidt af det hele, hvor man måske ikke har en fast idé om, hvad der kan ske. Og der handler det om at finde de her rutiner alligevel, om det så er, hvad kan man sige, en form for flag waving eller nogle aktiviteter, der gør, at det buller og brager, og man får gjort opmærksom på sig selv. Og samtidig med, som sagt, bevare skarpheden og fokus ud mod det, som alligevel er en lille smule ukendt. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at det på mange måder er en udfordrende, eller et udfordrende miljø at opholde sig i og agere i, også ledelsesmæssigt.
Vil der være mulighed for eskadronen for at se noget i det civile terræn, eller er man sådan confined ind på basen, eller hvor meget kan der være ekskursioner ude i det civile? Er der overvejelser om det?
Altså det var først og fremmest, hvad kan man sige, situationen, der dikterer mulighederne, og det er jo så også EFP, kan man sige, commander derovre, der bestemmer det, ikke? Og så er det jo så et lag af den her engelske battlegroup, som er jo eskadronens forsatte, og så er der så sidst fælles mulighederne er. Mit indtryk er, at som udgangspunkt, så vil det være muligt at lave sådan nogle rest and recreation tour, som man kalder det. Det er jo et land, der lever i fred trods alt, og underordnede forhold, og du og jeg kunne tage det over som turister i morgen, hvis vi valgte det. Så jeg tror på, at der bliver mulighed for, at soldaterne kan tage en tur eksempelvis ind til Tallinn, som jo er en smuk hovedstad, med et islet og dansk historie øvrigt også, ikke? Og få en oplevelse derinde, og nyde lidt noget andet, end eksempelvis bare maden i det lokale kafeterie. Så det håber jeg absolut, det bliver, og tror på.
Skal du over besøge dem? Det måske håber, lige den dag, hvor de skal ind til tallet,
lige tilfældigvis. Ja, det var også fedt. Jamen, det håber jeg rigtig meget. Det ligger mig meget på sind at komme over og besøge dem og se vilkårene og se, hvad de laver og holde kontakten. Det er jo virkelig ikke mig, der bestemmer det. Vi skal jo have lov med det samme, at vi taler internationale operationer, så er der jo en helt fast procedure for det, og det er jo vores forsøg, at vi skal bede om lov til at besøge. Men jeg håber absolut, at vi får lov. Jeg kunne ikke forestille mig heller ikke, og især med tanke på, at vi jo skal forberede den næste gæsterum også, så giver det jo 100% mening, at vi kommer over for et indtryk af, hvordan forholdene er, sådan at vi kan begynde at lægge fliserne for første eskadron herhjemme. Så det vil jeg se meget frem til i virkeligheden at komme derover. Og håber selvfølgelig også, at eskadronen vil være faldet godt til på det tidspunkt, så de ligesom kan forklare os, hvordan dagligdagen er, og hvad det er for nogle særlige ting, de har lært, som vi skal tage med hjem allerede i god tid og lære videre.
Hvad er det for noget læring, vi gerne vil have med hjem? Hvad er det, de skal træne derover? Hvad er det egentlig, vi skal have distilleret ud af den her mission?
Jeg vil sige, i forhold til den situation, vi har, hvor vi lige har fået udleveret en ny platform, kan man sige, der har jeg en helt særlig interesse i virkeligheden at se, hvordan den opfører sig under længere tids indsættelse, og hvordan vi håndterer den logistisk, også i eskadronsrammen, fordi det er længe siden, vi har haft en eskadron ude. Så der er sådan nogle logistiske, tekniske dele af den læring, som jeg er meget interesseret i. Udover det, så kan man jo sige, at det er jo et helt særligt miljø. Vi taler om før det her nexus mellem fred og krig og sådan nogle ting. Så det er sådan set ikke så meget måske møntet på eskadronen som sådan, men mere eller mere er der nogle erfaringer, vi tager med for at forberede de næste soldater, som vi har ansvar for at uddanne på det miljø. Og til sidst så vil jeg så også bare sige, at altså, bare det, at vi har en eskadron, altså den enhedstype, der er indsat så lang tid sammen med den organisation, man nu har der, hvordan virker det? Er der noget læring, vi kan tage med? Er der nogle kapaciteter, vi mangler, eller noget, vi skal udvikle på for at optimere den hverdag, en eskadron har, enten i det nexus, vi omtalte før, eller i krig, eller en anden form for indsættelse, hvor der er, at der er måske nogle små ting, vi kan justere, og så bliver hverdagen meget bedre, eller effekten af det, eskadronen leverer, vil være meget større. Det er sådan ting, man håber på at kunne så, ligesom at samle op og få med ud af sådan længere tids halvintensiv indsættelse.
Inden kampvognene de blev sendt til Afghanistan, så gjorde man rigtig meget for at sørge for, at besætningen og vognen ikke fik det for varmt. Mm. Jeg tænker ikke, det bliver et problem i Estland. Har I gjort noget særligt for at sørge for, at besætningen og vognen ikke bliver for kold? Altså, der kan godt være nogle heftige vintre derovre.
Jamen, jeg mener absolut, at den kampvogn efterhånden er udviklet så meget, som man kan i forhold til at gøre den komfortabel at opholde sig i. Det var en af mange opgraderinger, både op til A5 og også til A7, at man har noget, der kan køle en, noget, der kan varme en, noget, der kan holde strøm på, mens man holder stilling, og alle de her kapaciteter. Det er nogle af de opdateringer, der har været. Jeg tror, at vi er der, hvor vi kan gøre det meget mere lækkert at være kampvognssoldat. Der er ikke sagt, at man ikke kan på sigt udvikle noget, der er mere ergonomisk, eller hvad det måtte være. Men jeg er i hvert fald helt overbevist om, at de har toppen på dem. Og jeg vil også sige, under vores øvelse i Polen, hvor vi var sammen med andre kampvognssoldater fra andre lande, der var både amerikanere og briter blandt andet, der var de meget misundelige på den her fine, nye, opgraderede kampvogn i forhold til det, de har lige nu. Så jeg prøver ikke på at sige, at vores soldater ikke kan ønske sig mere, fordi det kan man altid, og at de ikke oplever udfordringer, for det vil de sikkert også gøre på et eller andet. Men vi står et godt sted. Vi er heldige med den platform, vi har med, og Leopard 2-7 er en lækker maskine.
Du må godt se, det er verdens bedste kampvogn, fordi det tror jeg faktisk, det er.
Det vil jeg godt sige, det er. Det er verdens bedste kampvogn.
Er der en del af dig, der gerne ville have været med, altså enten med kontingentet eller med på en af vognene?
Ja, 100%. Som soldat er man altid delt imellem det der med, at man har en familie derhjemme, og man har et professionel nysgerrighed. Og der er ikke nogen tvivl om, at når man ser eskadronen stå der og være klar, og man selv har offret, hvad kan man sige, en masse tid og energi på at nå dertil med eskadronen, så står man lidt med den der følelse af, at det kunne faktisk være fedt at være med, ikke? Men det er deres tur, og den oplevelse får de.
Slutligt, så tænker jeg egentlig, at du har inden fri til at sige det, du gerne vil sige til soldaterne, og ikke mindst til de pårørende, her inden kontingentet tager afsted. Og så håber jeg også, at vi tales ved, når kontingentet kommer hjem.
Ja, men det vil jeg tage frem til, at vi står der og har dem friske hjemme med masser af gode oplevelser. Men jeg vil sige held og lykke derovre, og jeg vil sige, at I er klar 100%. Jeg ved, I får en god tur. Så pas på hinanden og få så meget som overhovedet muligt med hjem af gode oplevelser og gode erfaringer, som vi alle sammen kan bruge. Og så ses vi forhåbentlig i jeres land, og endelig når I kommer hjem. God tur. Til alle pårørende vil jeg sige, at jeres soldater er dygtige. De skal nok klare den her tur her. De kommer hjem med en hel masse oplevelser, som stærkere mennesker, håber vi. Vi skal nok sørge for at støtte dem alt det, vi kan overfra, og de skal nok passe på hinanden, det er overbevist om. Så pøj pøj med alle udfordringer hjemme, mens de er væk. Vi er her også for jer, og det regimentet er her også for jer, og I har fået den information, I skal have. Tag fat i os, hvis der er et eller andet, vi kan hjælpe med.
Det var panserkassen for den her gang. Tak til oberstløjtnant Christian Kold for at fortælle om den kommende deployering af 2. kampvognseskadron til EFP. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.